Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Merhaba, ny lomitony anarana hoe Victor satria masinda Victor tao Marseille no tsaron'ny fiangonana amin'izao faraikamin'ny folony volana Jolay izao. Teraka tany afovoan'ny taonjato fahatelo i masinda Victor avy amin'ny fianakaviana Andrena tao Marseille izy io. Kristianina izy ary efa tonga ny fotoana isafidianany ny asa dia nirotsaka ho tafiky ny amperora ka lasa manamboninahitry ny tafika Tebaina teo ambany fanjakany ny amperora Dioclesien sy Maximien Hercule. Rehefa eny ny Victor fa tonga tao Marseille ny amperora Maximien mba hanenjika ny Kristianina dia tsy niafina mihitsy Victor fa vao maika aza nitombo ny herimpony hijoro hiaro ny finoany. Notetezina ny namany ireo kristianina rehetra nankahireziny sy namporisihany mba tsy ho kivy. Natoandro na alina dia mitetitrano izy manentana sy mankahirimpino hiaritra ny mafy amin'ny kahalalam-po an'i Jesosy Kristy. Indraindray aza moa dia manaradia ireo martiry mihitsy izy mba hankahery azy amin'ny ady mafy atrehany. Ny valo jolay 3/13 dia nentina teo amin'ny fitsarana ihany koa i Victor ka nasaina nandany finoana sy hanao sorona tamin'ny sampy. Tsy nanaiky izany anefa izy ary miverin'ny amperora Maximien fa ny fahafambaraka no ampiova hevitra amin'ny Victor ka nofatorana teo an-damosina ny tanany ary notarihana tamin'ny tongony eran'ny tanàna izy sady narahin'ireo mpanompo sampy kapoka ihany koa. Taorin'izay dia naverina teo anoloan'ny fitsarana ary Victor ary vao maika aza nahanda mihitsy ny hanao misorona amin'ny sampy. Hoy izy hoe: kristianina aho, mino an'i Jesosy Kristy, alako ny sampinareo ary tsy ankohaka aminy aho. Ho an'ny mpahary ny sorona fa tsy ho an'ny zavaboary. Nofitahan'ny Asteros ny temaina izy ary nokapohin'ireo miaramila. Taorin'izay dia nomeny Asterus baiko ireo mba hanantona azy sy kapoka azy amin'ny oditra ary anidy azy any an-tranomaizina avy eo.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Tamin'ny Victor tao am-ponja no niseho tamin'ny endrika lakroa tenetana an'i Jesosy ary nampanantena azy ny satraponahitra mandrakizay. Io fahitana an'i Jesosy io no nanalefaka ny hery firin'ny Victor. Ny ampitso alina dia nisy anjely namangy azy. Nanaitra ny mpiambina telo lahy ny fahitanany izany hazavana mahagaga niseho tao amin'ny fonja izany ka nahatonga azy ireo ny bebaka ary niroso handray ny batimy. Matimaritiry talohan'ny Victora nefa izy telo mirahalahy ireo. Ny 20 jolay dia natsoa Maximien hoe amin'ny fitsarana indray Victor nobaikona mba hitsaoka ny sampiny Jupiter. Nentin'ny mpitsara teo anoloan'ny hotely izy naharikoriko ny Victor nefa nijery an'ilay hotely ka nodakany ary nianjera tamin'ny tany ilay sampy teny an-tanan'ilay pretra. Tezitra ny mpitsara ka nampanapaka ny tongony ary av eo nasainy natao tao ambany milina fitotondafarinina. Simba nefa ilay milina ka nasaina notapahana ny lohany. Nalain'ireo kristianina tao Marseille moa ny fatin'ny Victor ka nalevina tao amin'ny vohitra iray ary tateoriana dia nanorenana hatrany fitokana monina io toerana io ka nampitondraina ny anarana hoe Saint Victor de Marseille.
Fantatrao ve fa
ny hoe Victor dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Victor midika hoe mpandrisy. Ny toetran'ireo Victor dia olona liana amin'ny zavatra rehetra izy, tia andalina trany ary olona moratoina. Be fihetse-po mantsy ireo Victor nefa kosa mavitrika sy tia lalao ary mijery trany ny lafitsara ny zavatra misy eo amin'ny fiainana. de mirary soa anareo rehetra mitondra anarana hoe Victor ary izahay. Engany ianareo ka hompandresy hatrany a eo amin'izay rehetra ataonareo a sy amin'ny ady atrehana eo amin'ny fiainana. De tsy adinonainy koa ny miaraba sy mirary soa ho andreo rehetra teraka ny 20 Jolay. Rakipianandreo olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.